أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصر الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. ہے مضمون اصل کے د قربانے اور د حج د احکام و غروان نے فرون منگ یویات ویلو اللہ وی ولی کل امت جعلنا منسکن د ہر یو امت پر ما گر رولی دی دا غی د قربانے احکام طریقے لینکو اسم اللہ دا پار دے کی واخ لنم دا اللہ علا ما رزقهم من بہیمت الانعام فا اغس باندے کی ورکل دی اللہ دیتا دا چار پائیو دے قسمنا اور غیبان دا اللہ نم واخ لینو فا الہکم الہ واحد معبود تا سو یو معبود تینو فلہو اسلمو دے اللہ تا جکوشے دا یو معبود تا جکوشے اور سرکیرے وغشر المقبتین اور زیر اور کے آکسانوں تا چھ خدای تا عجزی کون کی دی اور عززیدون کی دی الذین دا آکسان دی اذا ذکر اللہ واغا وقی چنو واغا چتشی دا اللہ رضی زمر محبت اور دا اللہ ترمین دا چھ وجلت قلوبهم اور فیگی زمین دی والصابرین وصبر کون کی دی علامہ اصحاب ہم پاغت چھتی تا کم تکلیف اور چھ گی والمقیم الصلاة اور نظام دا موس قائمی ومما رزقناهم ينفقون سجي من دي لور كل دي نتابعين خرجهم كيدا بلا دي آياتو لكتر جمعنا سبيا وفردو بارا نننن آيات اللہ بھی قولے فرنے ویاتو سراب الرزنے ملاوما ان اللہ یقینا اللہ پاک یدافعو مدافعت کی دفقی مدافعت کی عن الذین دعا کسانونا آمنو تاغی ایمان راوردے نتاغی مدافعت کی وتاغی امداد کی آغینا بچکی کفارنا ان اللہ یقینا اللہ پاک لا يحب النفقی کل خوان ار انتہائی خائن خیندگر کفور او ناشکر ہر انسان سر فطری دا اللہ پاک فطرت انسانی کی کم دے اگر تقاضا کئی کرے دا اللہ حکم امنی و دا اللہ بندگی دیو کی ندید فطرت خلاف شدی گی انتہائی خائن دی خیندگر دی او ناشکر دی دا اللہ دا نعمتونو کہ انسان پہا کیا بانے نعمتون دی خیندگر دی و مسلمانان تا تکلیفون اور کئی اور ضرر ہوتا ہے کہ اللہ کا انچہ کم دے نا مسلمانان دا مکہ دا مضامین دا سرکے دا مدینے دا اولانے کال مضامین دی دا اللہ دلتا کی چہ کم دے نا مضمون کی رترازم پا تشریح کی اذن للذین اجازت ورکلیش و اغاکستانو تا یقاتلونا چہ دی سر جنگ کی قبلیشی بے انہم ظلمو پا سبب دا دی چہ بے شک دی مظلومان دی بریوان ظلم کلیشی ویدے ان اللہ یقیناً اللہ پاک علی نصرہم ذی پذی امداد بانی لقدیر البتہ قادر دے دائے و بشارت تے دیتا چا اللہ بسا سوچ امداد کی اللذین دعا کسان دی اخرجو جدیو اس کے لئے شیوی دی من دیارہم دخل قرون بغیر حق پنا حق بانی پنا جائز بانی پر ظلم بگناہ بانی کپر گناہ و آغدا و الا ان مگدا و آغدا فدی ہسری یقولو چیزی وی ربنا اللہ غرزون اللہ دے بس آئے آغلوی جو نمیتا ہو زمان اللہ یو دے عزیوی نا 360 خدایان نور دی کتا غیر ایلی وی دیتا بھی ایسا نہیں اللہ وی گورے ولو لا دفع اللہ الناسا کچرے نوی دفع قول دا اللہ خلق لرا بعض ہم بی بعضن بعض لرا پا بعض باندے یو سر روچت کی بلور پا سر روچت کی سر ولمیتا کی کچھرے نوے دا اللہ دا حکم نہیں ہے کچھرے نوے دا فکول دا خلق لرا بازے پا بازو باندے لہو دیمت البتہ ارانے کرے شیئے ہوئے سوامعو آغا دا فقیرانو دا تارک الدنیا درویشانو دا عبادت غزینا وبیعون او گرجی دا عیسیانو وصلواتن او دا عبادات دا یہود و عبادات غزینا ومساجد و جماعتون دا مسلمانانو اذکر فی اسم اللہ کثیرات اللہ دا نم پا دیر ریر آغا سنے جی دا تر میں درم برم کری نو درم برم کری نو کچھلے اللہ دا سنے کوری دا اللہ وصول داری یو ظلم مثلا امریکا دا ظلم رواقی رواقی روس پر پڑا ویٹنام بانی مویس ور ترکی اور روس امدادی کی فیرانیان پر بات جائے کہ نور نہ دوئے دا ظلمونی اکول کول کول اللہ تعالیٰ اور پسی جہتر دیرہ پاس اور بیعہ اور اخر فکلا کہ یو انسان دا بل انسان پر ذریعہ بانے اللہ نہ دفع کولے دنیا با دا دوزخ کے ہو اگر اس کو کوئی اتا سو بدی طریقہ بانے اتا سو اتا حال لے بدی طریقہ اللہ مجھے کوئی ادا تول موران شیو دا دی با منحدیم شیو با اوکا چاہے اللہ یو پر بل نہ دفع کولے اول پسی یو ظلم شروع کی شروع کی شروع کی اللہ یہ خیال رکھا بس بلور پسی را پاسی اور سر ورمی رکھی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ يَقِنًا اللَّهِ امداد کی اور اللہ پاک دا طریقہ دا چی امداد کی اللہ من دا آچا ینصرہو چی دا اللہ امداد کی اللہ کہ دا اللہ اسم کے امداد کی اللہ لطور کی دا روڑیور کی اوپور کی اس کا بسے جل کی ہے اللہ دا دین امداد کی سوک کی کہ سب دا اللہ دا دین امداد کی دا اللہ منشاہ دادا چی اللہ تعالی زور ام پچانا کی اختیار ورکڑ دے اور منشاہ دادا چی زمان دا دین بول والا دی زمان دین دی غالبی زمان دا دین نصرت کی گی سوک کی پدے عمل کے پدے کار کے دا اللہ مرگرے شی دا اللہ رفیق شی دا اللہ مرگرے شی دا دلوی حسکی دا دنیا کی بڑے خان دا اللہ امداد دا اللہ تعالی یقیناً امداد کی دا تون تاکیدات کی من دا آچا ینظرو چی دا اللہ امداد کی دا اللہ دا دین امداد کی دا اللہ دا امداد کی دا غب امداد کی دے ان اللہ لقویل یقیناً اللہ پاک چی کم دے قوی دے طاقت من دے عزیز غالب دے بے مثل غالب دے دا چی کم دے نخام خاتا سو چی کم دے تا تا اجازت در کریش ظالمانی کرم اکا کی دانت غلط ظلمونا بیا مدینہ کم دے بے خودت الذين لا شك في الله تعالى غلب ورك اقرارك خدای دا غب پوش پانی پر پوش پانی شی را دل الله تعالی رضی امدادو کی نو ادی دتی تا قوت ور کی شی با چی ور کی الذين دعا کا سان دی ام مکننا کچے الله و من دی تا اقتدار ور کو غلبہ و بالا رسی بال ارض بزمر کی رضی نظام سمی منشور ہے سی منشور بھی دی اقام الصلاۃ جریبا قائم سات نظام بنو جوڑے اجتماعی بنے میں رضی تقریر کی عد الصلاة نے اقام الصلاة دمونز نظام بقائم عدل انصاف مطابندی وقت و اجتماعیت و امیر اطاعت تاکو لی خبر لی رضی وجہ نتی کم دے دمونز نظام قائم و آتا اوز زکاة آتا زکاة ورکی زکاة نظام ہم قائم ساتی نا جو پائی لی و امرو بالمعروف و امر بکی پنیکے پنیکو سرا نیکے بکی دے انسانیت خیگرے انسانیت خیرخوایی دے مخلوق خیرخوایی بکی ونهاو عن المنکر من کئی بخلق دا ظلم نا دا ستم نا دا زیادینا مخلوق دا وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ لرزی طول انجام او دا کاروم اغا انجام چلے اغا اللہ سر جمع کی گی طول کارونا او دا غیر انجام او فیصلے تا دا اللہ سر جمع کی گی اغا با دا جواب ورکی وستاز خیالی مضامین اصل کرا روان دی تا دا حج مضامین اوشو پا تفصیل باندے او دا حج دا مضامین سارا چکم دے دا مضمون دا نن چکم کی تانن چی کم مضمون مگا کو دا بنیادی طور بانے چی کم دیو دا دا مدینے دا اولنی کال دی دا آیاتین چی دا اجازت ور کرشو دا تحقیق دا من دا محققین دا تحقیق دا مطابق باندی دا چی کم دیو اول ہجری ذو الحج دا دا زمانی دی دا حج مضامین دی اول ذو الحج دا یکم ذو الحج دا مدینے اولنی کال مسلمانان چې الته کې ورل او دې چې کوم دې مهاجرو هغه وجه تاسو ته بیان کړ چې دې په سو وستل شو ځان لسکارې خو مهنت کوو کوشش وکړو او ډېرې لوی مقابلې او ډېر ستم او ډېر ظلمونه یې پرې کول مشرکینو اخر کار نبی چې کوم دې نو مجبوره شي د خپلو ملګرو سره په هجرت باندې داسې نمبر کې اول چې کوم دې نو حضرت عمر چې کوم دې لاړو اغلار بیا نور پس نور صحابہ رو رو یو یو جو تر حضرت عمر سر شل کسان تقریبا حجرت کرو لگ لگ دا سے بتلے لہو مدینے تو بھائی حجرت کرو اخیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا میں حجرت شروع کو پشیو قتل مکی تھا اور ایک جدے کی جکم دے رہا اللہ کورتے و قتل چی وزو دی خپل قوم پر نہ خودم کو ماتا تا دیر عزیزی تل گرانے اور اللہ کورتے زمانی کجور کرے زو سوی زمان مدی وجہ نظر مجبور شم دا قوم پر نہ خودم پر دیر افسوس سرے اوی آغا چی کم دی آخری کی بیا حجرت اکر اور روان شو نظر آغا زمانی مزامین دی تو پرے کی جکم دے نو دا حج ایام را غلط دا حج ایام چرا غلط دا حج پا ایام کی جکم دے نو دی طول در گیر شو خبشو اریر زیاد فضلونو کی دیر زوی درد را غیر دیر واوی نیو کرچ ہا کاش منگ دا حج رضی دی دا منگ دا کلی کی راضی حجاج دا دنیا نا منگ تی کم دے جبرن منے کرشو دی دا حج را دی نا منے کرشو اور پر نو پا ہر جامان دا حج لار بند دا طول دنیا راضی مشرکان طول را بایا طول پا غزمانا کے لیکن صرف منگا بدی کلمہ جدا کریمہ وہی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یو اللہ دے یو اللہ بندگانی دا زمنگا جرم ہو جو منگا رویستو دیر افسوس ہو کو دیر رغیو کو دیر وقت حکم راغے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطوری چا خلا دیر وقت خطا سو دا حج نمانی کرے کے دا غشوے خطا سو جی کم حجاج کم کارون ہو کئی باقی کے منگتا سو سارے شری شری کیو قربانی غیم کئی تاسم بکوے حج منظر چکم دیا ابم کی تاسم کوئے دا حج کی سمرہ مناسک کی گیا غی کئی نبیر بیر سے تاسو سر شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقبل اللہ پہلے تقریبا مدینہ کی ہو اور دی چکم دیا قربانی کرے دا اور دا پر منزی کرے دی آل تک دا حج بمناسک ہو کی بھائی خیدہ جامی نہیں ہے تاسو خیر دے دا جواب وطور کا تسلی ورک دی تاسو چکم دیا دل تکی جس کا کوئے دا حجاج و مرگری ہے قربانی دل تکی مکے دا حضور منزی دل تکی ہے مناسب جمع کی گئی اگر کہ حجاز شریک ہے لیکن عام مسلمان کی کم کئی دا حج نقل لے دا غیر طرح مشابہت دا غیر طرح دا غیر رضی وجہ نے دا غیر تسلی ہوئے کہ دین حکم کی کم دے دا غیر بیاد جہاد راضی کہ خدا اس کو منگا ساس امدادو کو منگا پا پوچھ بانیو منگا دا دے خائنانو کی دا خیانت گر دی لوی خائن خدا دے کی دا شکر دی اصل کہ انسان کی ترسی طور وان خدا پرد پیدا کی گئی حدیث ماتا سوئے لے کہنا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے چرا دین و فطرت اسلام خدا پرستی دے روڑی لیکن دی خائنم دی و ناشکرم دی دم صلاحیتون و رسرم اقبل دی کفار سر چرا کافر دی ہو دی سرشتا اگر سر ازار اس دی خدا پرست دی پا خطت خدا پرستی دا اصلی لیکن دی خائن دی خیانتگر دی ظالمان دی نمک حرام دی کفران نعمت کی اللہ وی دی لبا چکم دے یقینا سزا ورکو منگا اور پری دوئے نا تو دم لکا ذکار دے چھے مسلمانا نوے چھے اس منگ تا دم رہی اجازت ہوگی چھے منگا خپل انتقام خواہ خدو اور یہ خدا تا سے انتقام نا در صرف اصلاح پنیت بانے تا ستا اجازت ستا دے دا یکم ہجری باندے اول کال دا ہجرت دکم دے ذلحجہ دا غی کسوے دا حج پیام کے زمع تکلیف مسلمانان تا دین زیاد اور کی گئی چکو رسول دنیا زی منگا نزو نخیر آئیے کہ جکم دے آبی عظیم حکم پہ چاہ ہے غیر کہ اوہ جکیہ دیتا صدا غیب و بدل کی جکم دے دل تا مختر مندو کے دل تا کی قربانیوں کے دل تا کی غیر جکم دے پہ تمام امت رحمان آسکو کی شریک ہے خیر ہے جی سارے بین سزا مغربہ جکم دے سو تواب دا ہو پہ کردن یا خوفی عربات غیر پاتی کی گئی نور دو تسم رب مناسب تیتا سب قربانوں کی وغیر سے شریکی گئی اللہ جوہم حکم جی پر آگئے وی خلطا اس تا اجازت تے اب شور سے دا ہو کچھ گو رہے دکلی نے منگ ویستو حضور بانی ویستو منگ بانے دا حج لار بند کرا دا حرم لار بند کرا دا اللہ لار بند کرا اور اللہ سکے مدینی تم حجرت کو راغ لبال بچرانا پاتے شو اور باغی کے جکم دینا منگ پا مدینہ کی من پری لیو دستی رازی و منگ تا کل معلوم تقتی کل سکی کل سکی بلے من علی رفسوس ہو کو کہ منگ تا جا انتقام دا پارا اس اجازتو شی جی منگ خام خفل مطلق و اقلو لاغوی انتقام نا وقیا دا اجازت تتشی جی تاسو اصلاحی طور بانے رضی را دا ہو کے اور دا مدافعات ہو کے اتاس شکم دے ادا ہو کے رضی وجنا دا صحابی رومی رضی اللہ تعالی صحابی دے آغا چکم دے نا آغا دا حجرت نیتو کو راضی ہو سو بس مشکینی مکا دا جکم دے ولی لبنی مغیرہ دا ہمی مغیرہ چکم دے مشک دے چکم دے دا دے راقی وطوی چکور دوا خبر ہو رہا صحب تیوی چکتے راقلے گئے بلکل فاروزا تا سر اسنو تا مال گتلے دے دن تکلے گتلے دے دا مال بطول منگ تا حوالا کرتا بلے دا سپس صرف اقل جامو کی بدلی اگر مال اگر آوید آخو ما پا قل ناس گدلی پا قل محنت میں گدلی وی آسی جی کلی اگر مالی تنو آغد امی سلمہ تکم دیو دا بی بی دا تکم دیو دا غیو بچی ہم و شرفار بچی ہو اگر ہم تنو آکو امی سلمہ تکم دیو ندا او ابو سلمہ دا تکم دیو دا غیو با اگر بچی اگر تیوی چی تاسو بنوی دا تا 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 امی سلمہ خاندان را غی چی بچی رمین دا خاندان دا بنوی ہے نہیں اگر پزور من راوت ہوئی تڑو دا غیر کو گر چرا غیر دوار انہوں اتڑا بلوز اتوالو من راوت امولی کے کمدین جا غیر ہوئی دا غیر کو بیا خیر آگا بیا کامیاب شکتا سو کو جانبار مسلمان پر غیر آزاری کو دا غیر تکلیفون ہو جیوتا ہے اور کورتے سم کے سمجھ جت پہ نپری خودل التا کے نپری خودل مدینہ کے بیا حملے کو لینا دا غیر وقت کی اللہ تعالیٰ گیا حکم کو چی اوزینا للذینا اجازت اکرش اگر کسانا تھا يقتلون كي دي سر جنگ كولي شي ودي سر قتل جنگ جنگ كولي شي بأنهم ظلموا فسبب دي كي دي بان ظلم اكرشو دا مظلومان دي ودي وجنة كي كم دينا اجازت تي ورسي اجازت شو او بيا سورة بقرة كي تفصيل دي فقط المشركين حيث وجدتموهم او بل تقول دي تفصيل دي كي بيا حكم را غلل احكام دل كي صرف اجازت تي ورسي اجازت تي اجازت تي جهاد شو بيا كي تفصيل بقرة كم شوية دي وإن الله أبوشك الله فاك على نصر الذي في إمداد باني لقدير البتا قادر لأن الله قادر لي الله في أدرز كنا في الله في أدرز لأن الله قادر لي زرور لي وغالب لي نذي ببشي كنسو دا الله نا وإذا بتأييد كي الله يعني الله وصفها فريق نصر تفارغ دائم امداد امداد کی کمزے زیادہ اللہ ہے امداد کا یہ فریق ہے جدی بنے ظلم نہیں کی کنا اللہ رضی پر پش باندھے رضی فریق قدرے دو اور قادر دیتا تو بنا فرمائے دادا جو وقت دادا مسلمانوں نے فرضوں نے بھی بشارت ہے کہ داغی کی غزون نظر سے مضبوط چھی دی داغی ویسی کم دے دائے پدے پر جسو بانے اللہ داغی امداد کو اور غزب پازون مضبوط چھو اور اللہ قادر جو تھا اللہ دین آیا کسان داغی کسان پر نصرت بانے داغی کی امداد بانے داغی پر غلبہ بانے دارا وقت کی تازو تاریخ نے قتلے تو مدینہ کی جسم اور مسلمانانو سرد مہاجرین اور انصار اور چراغون کے تعداد سے 1000 نہ کم ہو اور چیلنج یوں کو پورے دنیا کا اللہ نے جزر سرما نہ اللہ دا وہ جزر سرما درست قادر مددی پر رہا باندھے دی طرف تو مشرکین دی بے شمارا اور دی طرف تو یہود ہم داروی کو مرد سکیری سولی دنیا کو یہ چیلنج کرا کہ تاسو دی چا سر جنگی گئے وہ تاسو دا اللہ دا دا اللہ دا بندگان ہو مہاجرین ہو مسلمانان دا انصار ہو دی طرح نا برارا ہم دا خدا سر مقابلہ رکھنا یہ حدیث سے حدیث رسول قدسی ہے اللہ فرمائی کہ من عاد لی ولی فقد آزن تو بالحرب زمان دو سر کی چا ارادہ ہو کر دا تکلیف ہو دا ازاوہ تا کولو تکلیف ہو کولو فقد آزن تو بالحرب زمان ہو سر ایران جنگ دین اللہ میدان تراشے دے اس راشے تاسو پدی تو کبھی اتا سو کتن تاری بیا گورے نا غیبا نیا راضی نا اللہ قادر دے اللہ فرمائی اللہ دین دا کسان دی دی بانی ظلم کرو شو دی تا یادت کو کرو شو اکرین تا دی تلے شوی من دیارے لکل گورن بغیر حق فنا جائز نا حق بغیر دا جرم نا دا جرم رو الا ان مگر دا یقولو چی دی وی ربنا اللہ رب زمانگا اللہ دے دا جرم دے یا اللہ دی 360 بوتانو و 360 بوتانو کی تکم دے دی من لے وے او کاکا مامے و تیوے لے وے لیکن مسلمان و نبی ہوئے جنہیں را باطل دی دولا یہ دے کہ علامہ ہوئی کنا چگویم مسلمانیم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را قضوان چیز مسلمانیم بلرزم اور پیگما کم دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا تکالیف اور رضی اغا سختی اور رضی اغا تپش اور گرمی اور تکلیف دا چیز اگو رہاں نا اور پیگم بلرزم رضی صرف دا جرم کہ دیوی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ وحده لا شریک دے بلے دا جرم آگا رضی اغا چیز کم دے گورا دیم دا جرم چیز اغا اللہ 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 کہ ظالم لگا سے لوگوں تک وقت پر کم سے زکا و تو ظلمونا لیکن داغی یو خاص اندازہ دا یو داغی حد بے حد بندی دا باغی کے آغا حد تشی ورون سیگی نبیا و طلاق واجی نا آغا طلاق واجی نا اللہ ورپس بخفل نا اللہ پاکتا سے اسباب جو کی چی یو ظالم دے بل مظلوم دے دا مظلوم دے امداد دا پارا اور دا ظالم دا سرکوبے دا پارا دا غد سرمائے دا کول دا پارا یو بل انسان پیدا کی یو غفیو دنے گی دا دا اللہ یو کلی دا پا اسباب ہوئی کئی اللہ کئی کار کو پا اسباب ہوئی کئی نصرت کئی پا اسباب ہوئی کئی اللہ پا اسباب ہوئی نو تا سا نبنوں کی سال در کہنا کہ دا یو مظلوم مظلوم دے اور دا ظالم دا پارا یو حق شتا سے کچھ اگر نبشن بل ور پسر آپاس یو سر غلم ایدہ کی کئی کنا راتے تو جو سر کی ویدہ تا تاریخ سے راتے جو رہے پہ انسانیت کے کیونکہ چلتا نہیں ہے کہ اللہ وہی ما یو پا بل بانے نہ آلے وزا دنیا کے بعد نہ عبادت خانے وی نہ بزت ویس پانو تو درم برم بودی خلق کو برباد کرو فساد ہوئے برباد کرو لگا تا سو سو گورے نن وقت کے تو پتہ نہیں جو ویتنام بانے چکم دے اگر بانے امریکہ آگر ہے امریکہ سنے پریجے امریکہ ہم ملکونہ تو آگئی کنا مسلمان کو یہ دشمن دے کنا لیکن کم امریکہ نے مر شد دقا جا چرا گیا آگا انہیں ان کے ناگا گیا تو اندین کے چو ہو یہودی کہوی جگہ ہو جائے گوئے یہ یہودی رکھے باتی نہیں آگے کتل مسلمانان ہونے نہیں ندا خدا غی کار دے نوچہ اللہ تعالیٰ چی کم دیتا پر ادنام بانیم داور غلی ہو امریکہ آگے پر چی کم دیتا پر روس ورپس امزا دور کر اور چنی ورپس ہو دے روس ورپس ہو دے آگے امزا دے کر روس بانے بیا اور پر دیتا ایک تاس ہو گو رہے نیو پر بل ہوئی گویا خواہ تا انگیزان پر دمائی کے حکومت کے نور ندو گیدا چی ظلمون یہ شروع گلے نبس اللہ تعالیٰ یہ راغون کی وزیتا ہوتی ہے تاک ہوتا 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 تو بتا بانے بڑی گئی نقشہ کیوں گو رہا دلی وجہ نشہ اللہ وی قرآن ولو لا دفع اللہ الناس فچرے نوے دفع قول دا اللہ پاک بعضا ہم ببعضن بعض لگا پا بعض باندے یعنی یو بانے بل ہوئی بڑی ہاں لہود دمت البتا منحدم کرشی بڑی ولانے کرشی بڑی سوامع اگا زینا دا عبادت خانے دا فقیرانو درویشانو دا تعلق دنیا دا لنگوٹ وغیرہ چکم دیدہ خلق و سلامی او بل سلامی او بل گرجی ایسایانو گرجی دا غیبات خانی دنی اخا و بیان او بل تکم دینا دا گرجی او سلامی دا و سلواتن او عبادت خانی دا یهودیانو و مساجد و جماعتون دا مسلمانانو ایو که افیاء سن اللہ کثیرہ جل اللہ نم پکرین آرستی دی دا تل لہود دیمت دا بچے کم دینا تبا شیوے برباد شیوے اور دا بچے کم دے دا شیوے دل سکے دا بچے کم دے دا سوامی اثر کے دا درویشان نہیں تاریخ الدنیا دا گئی اور بیوی دا گرجی اور صلوات اندازم کے جمعہ صلوات نہ رہے گا دا دا یہودیان و عبادت خانے رہینا اور مساجد اور جمعاتوں نے مسلمانوں ایل کرو فی اسم اللہ کثیرہ کہ دا اللہ نم پر گریو دے رہے تھے دا بے طول دل گرم برم کریو ولی پر ایزگانیوں نے کہ دا اختر پرد بانے جو بلے نہیں چلی جنی بخلقو دا اختر پرد بانے دا اللہ پر بندگانوں کو لے چلی جنی دا بے کریو دا دنیا میں اتتا تبا کریو پر بھالا کہ اس کے گوئے تھا تو بھائی خواہ بل اللہ سے کہی اللہ رو جی گوئے ولی ان سرن اللہ یقیناً دیکھے تاکید دیر دے گوئے قانون مشدد تاکید پر اللہ ہوں گے ولین سرن اللہ یقیناً اللہ امداد کئی اور پہ امداد کرے من دا آمچا ین سرہو چی دا اللہ امداد کئی دا اللہ امداد کرے دا اللہ دا دین امداد کئی دا اللہ دا دین پہ اشاعت کرے دا اللہ دا دین نمان دعا کو بے زیر کو بے وقت یو خب پا منافقی اخری سر رابطہ نہیں دا دنہ نظرنہ دا غنی دا دعا نظرنہ نہیں امال اکول دا کفری امال اکول دا کفری دا فیتقی دا فیتقی دا فیتقی نو بیا زیر دعا کئی دلتا کئی دلتا کئی دعا گانے دلتا کئی شراغ لے اور دلتا کئی مسلمانان دعا گانے اکڑے ہو اللہ قبولی اکڑے ہو اللہ ویزا زیر سارا پہ امداد ہیں اور دی مقابلہ ما سارا برای راس کا خیر ہے تو اسی کم جانتا سم پرواہ مطور نو اللہ امداد کی دعا چاہتا اللہ امداد کی یعنی اللہ دین امداد کی ان اللہ لقویر اللہ تعالی البتہ قوی دے طاقت والا دے قوت والا دے عزیز بے مثل غالب دے نو دے جی کم دے نو دے بیا فقفل بیا اللہ تعالی امداد کی تاسو وکتاسو پس سچ بانے بھی یقین نظر پہ اخلاص بانے منافقت تکی نہیں ورے تو اللہ نمہ کا اللہ دعا کہو دے دعا کبھی کنے کبھی تو پہ اخلاص دعا ہو کے مجھے سے اللہ ذکر کرے تو منگتی سے رحمت اللہ علیہ کے حق کی سرے ہوگی نو بیا راشی و ملتظم کیا تو دعا کی غلاپون ہونے سے دعا ہوگی حالتا کہ چکم نے اگر دعا کو لنا غیر جماعتا مخ کی خپل جنگیتا پارا منصور رہا تھا زبا زندگی پر کم طریقہ بانے دا دین محنت کو کرا نور دو دا کار رہے کرا نور بکی وطنی چاہ دا نبی کرے رہے دا دا کار رہے جسو پہ قرآن ہوتے ناغی تا جدے سورہ انکبوت ورطا دا کرے چاہ آن تا کہ جی کم دے آگا سورہ انکبوت نے دا کچھ کم دے آن تا کہ جی کم دے اللہ تعالیٰ وجی تر سے کم دے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا من قبل من مثل في آياتنا دي سواء عنكبوت كي أغا آياتنا واتي بإنصاف وفا عدل فان دي الله تعالى مضمون كلا دي تتدي نظام منشور سواء عنكبوت ولا وكلا دي كتولي مجاهدي دي نظام مضمون نعوة طولي مقابلي كي سمر وعرفت كلا دي مقابلي كي دي قلقوا دي سواء تكون من اي فألا الذين أدا كلا شال اقتدار وركما دو غالب وركما غفاتل كما فألا الذين راغ كثاني إما كناهم كتل زديتا مؤمنان جي الله فكوش باني دي الذين كثاني إما كناهم كتل زديتا اقتدار وركما فزمكا وزارات وصدارات ومشري ولا وركما في الأرض بزمكا دي بسكي منشور بسي أقام الصلاة دي ما نظام نموز قائمين نظام نموز كما يتطع دعوة كرة تشيئ كنا إقامة عدد الصلاة نه إقامة الصلاة مشر با امام وی مرکز با وی پابندی وقت بھائی پاک و طہارت بھائی ذہن میں پاکی خیر خواہی بھائی ہمدردی بھائی پرانے والے نظر اگر رضی بچی ہاں بدی طریقے کام سے سلا کے وآت و زکات وآت و زکات او وکی و زکات زکات نظام داماری نظام دے جب رہی تھی کماری نہیں تو میں نے چلی گی بڑے وہ امرو بل مرو بھی وہ امر کئی پڑھنے کو خبر ہو یعنی انسانیت خیر خواہی وہ کئی ارے کہ بھائی وہ نہ ہونے من کر من من کی وہ خلق تو بٹو کروں آج مخلوق تو بچے نقصان ہی آبن کئی اول اللہ عاقبت الامور آخر کار انجام سے رسول کارون دے اگر اللہ تزی اللہ تزیر کارون دا اللہ بے انداز کے ساتھ اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا مما نسينا وعلمنا مما ينسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بمعنى الشفاء والكي قرضانا قرض أخلاق في حاجتنا اللهم مرات المشكلات الله تعالى اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد بنا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے قرآن عظیم اللہ مجھے اخلاص را کی خلوص بانے اللہ تعالیٰ مجھے کلام تراشو اور خلوص عزت کو اللہ سر جذبات درست کو صحیح کو زرنا منگلا اللہ ایمان روڑو ایمان مومنان شو بیا سا مشکلات بنی انسان